Radijska kateheza z nekdanjim ljubljanskim nadškofom Antonom Stresom.
Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci. Lepo vas pozdravljam v oddaji Radijska kateheza, v kateri bomo danes govorili o Jezusu iz Nazareta. Mnogi ljudje, mnoga gibanja ga imajo za svojega vzornika. Ko gledajo njegovo podobo, pa jo večkrat prilagajajo svojim potrebam. Tako so celo komunisti imeli Jezusa za prvega borca za enakost in mir, denimo hipi pa za prvega dolgolasca. Tokrat si bomo zastavili vprašanja, kot so:
je bil Jezus resnična zgodovinska oseba? Je bil v svojem času nekaj posebnega? Ali je svoje besede podkrepil tudi s posebnimi dejanji, čudeži? Je Jezus o sebi trdil, da je Bog?
Poslušate radijsko katehezo v ciklu Verujem danes.
Je bil Jezus resnična zgodovinska oseba?
Gospod nadškof Anton Stres, dober večer.
Dobro večer.
Še nedolgo nazaj so nas v šoli prepričevali, da Jezus sploh nikoli ni živel, da gre za cerkveno propagando in da o tem pravzaprav ni nobenega stvarnega dokaza.
To je bila seveda uradna propaganda, ki pa žal ostaja navzoča še v mišljenju marsikoga. Včasih, ki zasledim kakšne zapise, ki izražajo to isto prepričanje, kar razodeva, da ljudje ostajajo recimo na ravni mišljenja iz srede 19. stoletja 1840, 50, 60, so izhajale take knjige, recimo zelo znana David Friedrich Strauss je bil en tak nemški pisatelj ali pisec, filozof celo, ki je napisal zelo znano Jezusovo življenje, v katerem je skušal dokazati, da je vse skupaj mit in bajka in pravljica. In to je potem bilo na široko brano prevajano. Recimo Engels, ki ga poznamo iz zgodovine marksizma, je bil v mladosti zelo viren protestant in je ob branju Straussovega življenjepisa, Jezusovega življenja, postal ateist. En drug tak zelo znan pisatelj z istih logov je bil Francoz Ernest Renan, ki je tudi napisal Jezusovo življenje leta 1863, in verjeli ali ne, ta knjiga je bila prevedena v slovenščino pred par leti in jo še danes dobite v slovenskih knjigarnah. Se pravi, da kako da se v 150-ih, skoraj 200 letih ni nič zgodilo, kako da bi še zdaj imeli neke zgodovinske knjige ali pa knjige fizike ali matematike ali časokoli že izpred 150-ih letih in bi jih še danes prodajali. V tem času se je ogromno spremenilo na tem področju in lahko mirno rečemo, da danes ni nobenega resnega zgodovinarja, podarjam resnega zgodovinarja ali pa resnega strokovnjaka za svetopismo, ki bi trdil, da Jezus ni nikoli živel, oziroma da ni bil nikoli nobenega Jezusa iz Nazareta. Zgodovinski obstoj Jezusa je izpričan seveda ne samo z svetim pismom, z vsemi temi spisi, ki jih imamo in od katerih so nekateri recimo zelo, zelo stari, kot Pavlova pisma, zelo stari, hočem reči, nekaj let po Jezusovi smrti. Ampak imamo tudi poganske zgodovinarje, ki nekaj desetletij po Jezusovi smrti poročajo o kristjanih. In rečejo, tukaj pri nas so eni novovirci zdaj, ki se pojavljajo in ki častijo nekega Jezusa, Kristusa za Boga in recimo tako Plini mlajši, ki je bil cesarski namestnik v Bitiniji in v Ponto v Mali Aziji, današnji Turčiji, na severu Turčije, ki je spraševal cesarja Trajana, ki je vladal od leta 98 do 117, kaj naj navedi, pravi, zbivajo se ti kristijani vedno na določen dan, preden posveti jutranje sonce, skupaj pojejo himne nekemu Kristusu kot Bogu, s prisego pa se zavežejo, da ne bodo goljufali, kradli, prešuštovali in da nikoli ne bodo zlorabili zaupanja. Potem imajo navado oditi in se znova zbrati ob hrani, običajni in preprosti hrani, kaj naj z njimi navedim, kako naj jih obravnavam, ali pa recimo Tacit in Svetoni je recimo zelo zanimiv. Svetoni je bil prav tako poganski zgodovinar, ki je pisal zgodovino 12 cesarjev okrog leta 121 in o cesarju Klaudiju piše, on je iz Rima izgnal jude, ki so nenehno povzročali nemire zaradi nekega Hristusa. To se pravi, nekaj je slišal, ne? Da so se pač med seboj prepirali in to je bilo leta 49, to se pravi, to je bilo 20 let po Jezusovi smrti, niti ne 19, 18 let po Jezusovi smrti, so v Rimu že bili judje, ki so bili očitno kristijani in so se z judi, ki niso bili kristijani, med seboj prepirali in cesar je imel teh prepirov dosti in jih je izgnal in Akvila in Priscila, o katerih govorijo apostolska dela, ki jih je Pavel našel v Korinto, sta bila ravno dva juda, ki sta zapustila Rim, kristijana, ravno zaradi tega cesarjevega izgona. Leta 49. Potem imamo še tako naprej Serapiona, seveda zelo pomemben je Jožef Flavij, to je zgodovinar, ki je bil po rodu jud in ki je leta 70, ko so Rimljani razrušili Jeruzalemski tempel, prestopil na rimsko stran in je potem bil v Rimu in je pisal zgodovino. On recimo poroča na dveh mestih, seveda o kristijanih in tudi poroča tisto, kar je najbolj zanimivo, kako so leta 62 ubili Jakoba, Jezusovega brata ali sorodnika, to je bil en Jakob pravični, za nekateri menijo, da je to bil tisti Jakob Alfejev sin, o katerem slišimo v evangeliju, vsekakor ni bil Jakob starejši, ker Jakob starejši je bil že prej ubit, že leta 44, leta 62, ko v Jeruzalemu ni bilo rimskega prokuratorja, rimskega namestnika, guvernerja, ker stari je odšel oziroma umrl, novi še ni prišel in je veliki duhovnik Ana drugi, se pravi sin od tistega Ana, o katerem vemo iz svetega pisma, da je imel prste zraven pri Jezusovi obsodbi, da je ta izkoristil priložnost in je dal ubiti Jakoba pravičnega gospodovega brata, ki je bilo zelo spoštovan kristjan in škof Jeruzalemske cerkve. Skratka, imamo takih pričevanj kar nekaj, da seveda, da ne govorimo o Pavlovih pismih, ki pričajo o veri prvih kristijanov in ta vera je bila že izdelana na vzoča leta 52-54. Za primerjavo, mnoga druge zgodovinske osebnosti, v katerih nihče ne dvomi, da so obstajale, so, recimo, zgodovinsko izpričane na osnovi veliko poznejših zapisov. Recimo, Aleksander Veliki je umrl leta 323, to si je lahko zapomniti, 323, ne, v Babilonu nenadoma. Najstarejše zapise o njem imamo iz Jezusovih časov, oziroma v prvem stoletju po Kristusu, Plutarh in rimski zgodovinari, verjetno na osnove seveda starejših zapisov, piše, ampak nimamo starejših dokumentov o njem, pa nobeden o njem ne dvomi. In veliko je takih zgodovinskih osebnosti, v katerih nihče ne dvomi, da so obstajale, pa so vendarle zgodovinsko neprimerno manj izpričane kot pa Jezus sam. Zato danes trditi, da Jezus ni obstajal, da je Jezus neka bajka in tako naprej, da to sploh, da ni nobene zgodovinske osnove za to, je čisto preprosto bodi si neznanje ali pa ena zakrknjenost, ko nekdo pač reče, da je belo-črno in črno-belo, čeprav vsi vedo, da je ravno obratno.
Radijska kateheza Verujem danes.
Naj navedem naslednji citat. Niti malo ne pretiravam, če trdim, da nobena vojska, ki je kdaj korakala, nobena mornarica, ki je kdaj plula, noben parlament, ki je kdaj zasedal, nobeno kraljestvo, ki je kdaj obstajalo, ni tako zelo zaznamovalo človeštva, kot ga je to eno samo Jezusovo življenje.
Seveda, če vzamemo sedaj krščanstvo, pojav krščanstva, ki si ga ne moremo predstavljati in zamisliti brez Jezusa kot tistega, ki je dal popolnoma novo smer, neki novi vir, če hočete, ki se ne da izpeljati niti iz judovstva, še manj iz kakih poganskih kultov, je res nekaj originalnega, nekaj izvornega, ki se sicer navezuje na staro zavezo, zaradi na judovstvo, vendar ga v bistvenih točkah spreminja in prekaša in seveda ogromen vpliv, ki ga je imelo krščanstvo na človeštvo skozi 2000 let, se seveda dejansko ne da primirjati z nobenim drugim vplivom. To je bila res krščanska revolucija in mnogi, in to se mi zdi zelo umestno, trdijo danes, da je to novo poganstvo, ki ga danes srečujemo tudi v zahodnem svetu, ki se trudi tudi v Evropi izbrisati sledove krščanstva in se zopet vrniti nazaj k nekim starim poganskim kultom, pomeni poganska kontrarevolucija, kar bi seveda pomenilo bistveno osiromašenje človeštva in človečanstva, kajti ta naš zahodni humanizem, iz katerega izhajajo človekove pravice, vse spoštovanje človeka, dostojanstvo človeške osebe ima svoj izvor v krščanstvo, se pravi v judovstvo in še posebej v krščanstvo in se tega brez Jezusa Kristusa ni mogoče predstavljati, zamišljati in če bi bistveno oslabili njegov vpliv, bi človeštvo oropali za bistvene vrednote, zaradi katerih smo ljudje res polnosti ljudi.
Kaj ni zanimivo, gospod nadškof Anton Stres, da vse, kar vemo o Jezusu, so nam pravzaprav povedali štirje evangelisti, preprosti ljudje, ribiči, v bolj ali manj okorni literarni pripovedi.
Gotovo je, da v Jezusovem času ni bilo magnetofonov, da bi posnemali njegove govore, noben ni imel nobene kamere, da bi to snemal, tako kot imamo danes. Vse, kar o Jezusu vemo, je ostalo na osnovi pripovedim, se pravi tega, kar so ljudje, njegovi učenci, z njim doživeli, slišali, si zapomnili, pripovedovali naprej in to potem počasi tudi zapisovali. Prvo obdobje je bilo obdobje pripovedovanja, potem pa so nastali razni zapisi in na osnovi teh zapisov so bili sestavljeni evangeliji, se pravi zbirke teh raznih zapisov. Vsi evangeliji so nastali pred letom 100, oziroma okrog leta 70, od 60 do 80 običajno postavljajo nastanke vseh evangelijev, razen Janeza mogoče kakšnih 10 let pozneje. To se pravi v manj kot 30-ih ali pa 40-ih letih so bile stvari celo zapisane. Zdaj se pa vi predstavljate, mi dva oba vema, kako je potekala slovenska osamosvojitev leta 91, kako so se te stvari takrat dogajale. Vidite pa je že od tega zdaj že 25 let in se nam zdi, kako da je bilo včeraj. Se pravi, to so 10 let, 20 let, 30 let, 40 let so spomini še zelo živi in zato so ti zapisi zelo verodostojni. Ti ljudje so te stvari si pripovedovali, zapisali in tako so potem nastali ti evangeliji. Ti evangeliji so tudi, ko ste omenili, literarno zelo različni, se pravi jezik, ki so ga evangelisti pisali, je bila grščina, razen Matejo evangelij, ki je bil napisan v aramejščini. Aramejščina je bila malo posodobljena hebrejščina, v glavnem hebrejski jezik, tako ne znamo kot staro slovanščina pa slovenščina, ali še mogoče bližje. Drugače pa je bila takrat grščina jezik, ki so ga govorili v rimskem cesarstvu, tudi v Rimu so govorili grško, tako nekako, kako danes v parlamentu v Evropi, v Bruslu govorijo angliško. Ne. Takrat je bila grščina uradni, pa na pol uradni jezik in vsi, ki so kaj veljali, so znali govoriti grško. Seveda, to grščino so pa ravno tako kot z današnjo angliščino tudi malo macvarili. Se pravi, niso ravno literarno najboljše znali, tako kot mi dosti kaj tavčemo angliščino na danes, ne, ki se potem angliži križajo ne, in para ušesa. In tako je bilo tudi z grščino. In ta se grščina se imenuje kojne, ne, skupna grščina, grščina taka, bi rekel, poprečna, ne, za široke ljudske množice. Ampak ni bilo vse enako. Recimo pravijo, da je najslabšo grščino pisal sveti Janez. Da je pa seveda sveti Pavel, ki je prehodil v poganske šole in ki je imel odlično izobrazbo, torej lahko rečemo vrhunsko izobrazbo svojega časa, tudi pogansko in potem rabinsko, se pravi svetopisemsko, judovsko, pa piše seveda zelo elegantno grščino. Tudi nekatere druge spisi svetega pisma Nove zaveze so napisani v dokaj elegantni grščini, recimo Lukov evangelij in pa apostolska dela, kaj je Luka je bil zdravnik in je bil šolan človek in je torej pisal drugačno grščino, kako pa recimo en Janez ali pa en sveti Marko. Skratka, tudi potem se vidi, da so to pisali različni ljudje, da so to bili zapisi, ki odražajo svoj čas, ljudi, ki so jih pisali in tudi seveda poglede, ki so jih ti ljudje imeli.
Je bil v svojem času nekaj posebnega.
Gospod nadškof Anton Stres, nedvomno je bil Jezus poseben človek, ki je presenečal ljudi, to svojim naukom počne še danes, denimo obedoval je z izobčenci javnimi grešniki, pravičnike svojega ljudstva pa je imenoval gadja zalega.
Torej nastopal je v posebno oblastjo, mi bi lahko rekli, za avtoriteto. Ne. Imel je neko zelo jasno zavest. Ena izmed razlik med običajnimi potojočimi učitelji, ki jih v tistem času v Izraelu ni manjkalo, in Jezusom je ravno to, da Jezus nastopa z neko močno samozavestjo, z neko zavestjo svojega posebnega poslanstva, lahko bi rekli z nekim globokim prepričanjem, po domače bi to rekli, kako da so stvari res zrasla na njegovem zelniku, če smem tako reči. Ne? Drugi pismouki, se pravi razlagavci svetega pisma, ki so bi takrat se judovska misel, teološka misel je bila takrat zelo živa. So bili saduceji, so bili farizeji, potem pa še pismouki posebej, ki so študirali se to pismo in so bile tukaj tradicije, šole in podobno, skratka to je bila kultivirana znanost, so nastopali bolj kot razlagavci, se pravi, ta učitelj pravi tako, on učitelj pravi tako. Se veste, recimo, če je nekdo razlaga, pa našteva, ta strokovnjak pravi tako, on strokovnjak pravi tako, ta tretji strokovnjak pravi tako. Imaš več čas občutek, da ta predavatelj, ki tako predava, pravzaprav ne ve na koncu koncev, kaj je res, pa kaj ne res, ampak samo citira. Našteva, citira enega, drugega in tretjega, na koncu si spet ne veš, pri čem si. Ne? Jezus pa ravno tega ni počel. Jezus je pa ravno zelo jasno nastopal, se nič sploh ni skliceval na ene in je imel zelo jasna stališča glede nekaterih stvari in zato si je lahko privoščil tudi take drzne izraze, ki so bili seveda zelo provokativni, ki so ga tudi stali na koncu, lahko rečemo veliki zamir v teh vodečih krogih, v teh elitah, ampak izražajo pa, da je imel zelo jasne cilje, jasna spoznanja, jasno vednost, to, kar je prav in kar ni prav, in zato je tudi s tako avtoriteto lahko nastopil.
Verovati danes z nadškofom doktorjem Antonom Stresom.
No, zanj bi težko rekli, da je bil nekako pobožen v pravem pomenu besede.
To vprašanje pobožnosti ni ravno iz njegovega časa. Že starozavezni preroki, predvsem po babilonskem izgnanstvu, babilonsko izgnanstvo, ki je pomeni veliko, veliko prelomnico v starozaveznem mišljenju, je nastopilo leta 586, 91, 81, pa je tri deportacije so bile, ko so Babilonci pač izgnali Jude iz Jeruzalema, iz njihovega kraljestva in vsa elita je odšla v babilonsko izgnanstvo in takrat so v tem izgnanstvu zelo veliko preučevali in poglobili svojo vero. Lahko rečemo, da je ta velika preskušnja, velika tragedija judovskega ljudstva bila velika duhovna obogatitev. Marsikaj se je v tem času zelo izčistilo in med drugim tudi pobožnost. Pobožnost v smislu, da ni dovolj, da samo opravljamo neke zunanje slovesnosti, pa zunanje obrede, če ni hkrati globokega spreobrnenja v srcu in predvsem enega drugačnega odnosa do soljudi, da se pač Boga ne časti z ustnicami, tudi ne z nekimi velikimi žrtvami, žrtvovanje živali, kot so recimo še v času velikih kraljev Davida in Salomona prirejali grozne pokole živali, bi lahko rekli, to Bogu ni všeč. Ne, to imamo potem tudi v mnogih psalmih in tudi v mnogih preroških knjigah, ki so v glavnem nastale vse v tem obdobju, se pravi neko ponotranjena pobožnost je že nastopila v tem času in zato je Jezus tukaj nadaljeval. Ni bil tukaj v tem pogledu recimo nek strašen revolucionar, se je dejansko naslanjal na preroško izročilo, ki je že veliko poprej in potem v vsem tem času po izgnanstvu poudarjalo, da je pravo očiščenje Boga predvsem v medčloveških odnosih in pa seveda v neki vdanosti. Ne, da jaz izsilim od Boga tisto, kar bi rad, sabi, da bi Bog meni služil, ampak jaz moram biti Bogu na voljo in se mu izročati njegovi volji, verjeti v njegovo dobro vodstvo, v njegovo previdnost in sprejemati to, kar je potem tudi Jezus uresničil, ko je napočil trenutek njegovega lastnega trpljenja, se pravi njegovo vdanost v očetovo voljo, vera v očetovo dobroto in pa predvsem seveda vera v to, da je Bog oče vseh ljudi in zato so vsi ljudje moji bratje in sestre in je moj odnos do bližnjih tukaj odločilen.
Poslušate radijsko katehezo v ciklu Verujem danes.
Dejstvo pa je, da so Jezusu iz Nazareta ljudje sledili in da so zaradi njegovih besed spreminjali svoja življenja.
Sledili so mu iz več nagibov, ne? Motivi, razlogi, nagibi, zakaj so mu sledili, so bili zelo različni. Nekateri so bili zelo, lahko rečemo, zainteresirani, videli so, da dela čudeže, predvsem so videli, da lahko celo ljudi nahrani s kruhom oziroma tako, da jim lahko da tisto, kar potrebuje za življenje. Mi se bomo predstavljali, da takrat je bila lahko ta resen problem, to ni tako kot danes, ko mečemo kruh v kontejnerje in je veliko naše hrane konča na smetišču. Takrat je bila hrana redkost, zelo dragocena, ljudje so bili bolj lačni, kakor ne, in zato je bila hrana velika dragocenost v očeh ljudi in če je Jezus nasitil toliko ljudi, je to seveda bilo za ljudi zelo privlačno. Potem, da je ozdravljal bolne, ja, kaj pa si človek bolj želi, kakor ozdravitve, še posebej, če je bolan in še danes je bolezen velika nesreča za človeka, takrat pa še večje, ko ni bilo sodobne medicine, ko je bila človeška pomoč v bolezni veliko bolj nebogljena, kakor je danes. In zato je lahko Jezus tukaj vzbudil veliko zainteresiranih sledilcev, ki pa seveda potem niso dolgo vztrajali. Zabavi, Jezus je zbudil najprej zelo veliko pozornost, potem pa, ko je začel opozarjati, da so pomembne stvari Ne, zonanje uspešnost, zonanje bogatstvo, zonanje imeti ali kakorkoli že, ampak zvestoba in vdanost v Božjo voljo, to pa ni bilo več popularno in mnogi, kot vemo, so ga zapuščali, tako da je v nekem trenutku Jezus celo apostole vprašal, a boste tudi vi šli? In takrat je Peter rekel tiste lepe besede, gospod, kam pa ne gremo, samo ti imaš besede večnega življenja, kar pomeni, da je bila ena kriza nastopila, ker Jezus ni stregel posvetnim pričakovanjem svojih sodobnikov. Ena stvar je prav gotovo pri Jezusu, med mnogimi drugimi, zelo značilna. Ni hotel biti všečen, ni iskal všečnosti, ni iskal popularnosti, ni iskal, da bi mu ploskali. Seveda, zato je pa potem tudi moral sprejeti to, da so ga mnogi zapustili, ampak zvestoba svojemu poslanstvu, zvestoba očetove volji je bila pri njem absolutno na prvem mestu in zato ni sledil temu, kar bi ljudje radi slišali, ampak tisto, kar je bilo pomembno povedati, tudi če ljudem ni bilo všeč.
Ali je svoje besede podkrepil tudi s posebnimi dejanji, čudeži?
Gospod nadškof Anton Stres, ko govorimo o Jezusu iz Nazareta, naj povem, da ni le govoril o ljubezni in moči nebeškega kraljestva, ampak je to tudi udejanjal. Ljudje so osupnili, ko so videli, da slepi gledajo, hromi hodijo, celo mrtvi oživljajo. Pa bi lahko rekli, da so se čudeži takrat res dogajali ali je šlo za neke vrste hipnozo, sugestijo ali morda kaj drugega?
Odgovor na to vprašanje je seveda odvisen od tega, kaj hočem dokazati. Človek, ki a priori verjame in misli, da so te stvari nemogoče, torej, ki a priori že vnaprej zavrača misel, da bi Jezus lahko bil kaj drugega kot navaden človek, mogoče malo bolj pameten, malo bolj spreten, malo bolj poduhovljen, kakorkoli že, pa vendar le samo človek, bo potem seveda skušal razložiti Jezusove čudeže na vse mogoče načine. To, kar ste vi omenili, nekateri celo menijo, da je bil zelo sposoben zdravilec in da je imel neko medicinsko znanje, neko zdravilstvo, ki je bilo nadpovprečno in zato mu je včasih neka stvar uspela, kar drugim ni. To imate vse te mogoče razne teorije, ki pač izhajajo iz nekega drugega nepriznanega stališča, da Jezus ni mogel delati čudežo. Po drugi strani je pa treba tudi vedeti, da Jezus ni delal čudeže kar tako, ampak da so ti čudeži bili samo znamenja. Namreč, Jezus ni ozdravil vseh bolnih, Jezus ni ozdravil vseh slepih ali pa gobavih, Jezus ni obudil vseh mrtvih, Jezus ni nahranil vseh lačnih. Navedel je samo nekaj znamen in zato ni čudno, da se to pismo govori veliko krat ne o čudežih, pač pa o znamenih. Kaj meni znamenje? Znamenje pomeni dogodek, ki opozarja na nekaj drugega preko sebe, oziroma znamen je, da prihaja pomlad, je nekaj trobentic, je nekaj telohov, nekaj takega, to so znamenja, se pravi, ki nakazujejo, da se nekaj bliža, kar sicer še ni v celoti tukaj, ampak neki napovedovalna znamenja, ki kaže naprej, ko pravi Jezus na nekem mestu, pravi nebesna znamenja, znate presojati, znate vedeti, kakšen veter piha in kakšno vreme bo sledilo. To znate, po teh znamenjih se znate orientirati, kako da ne znate zdaj razumeti tudi še kaj drugega, druga znamenja, prebrati, prerazumeti, se pravi to, kar jaz delam. Jezusovi čudeži so bili samo posamični, lahko rečemo, vendarle dokaj osamljeni primeri, zato da je pokazal na to, da prihaja, kot ste rekli, Božje kraljestvo, da se izpolnjuje tisto, kar so ljudje pričakovali, vendar se izpolnjuje na malo drugačen način, kako so ljudje pričakovali, ali pa zelo drugačen način, kot so ljudje pričakovali, se pa izpolnjuje. Zato so to znamenja, ki kažejo na to, da prihaja čas, da se bliža čas, da se uresničuje čas, ko ne bo več joka, ko ne bo več trpljenja, ko ne bo več vsega tega, zaradi česa ljudje trpimo, ampak to on prinaša kot odrešenik. Se pravi, njegova dejanja imajo vedno neko sporočilo. So izraz, kot podarja Sveto pismo, njegovega usmiljenja, Božjega usmiljenja, da človeške bede, in v določenih primerih se to zgodi zato, da mi ohranjamo upanje in zaupanje in vero. V podporo naše vere in v podporo našega zaupanja, ne pa kot že popolna uresničitev.
Radijska kateheza Verujem danes.
No, tisto, kar je morda ljudi najbolj prepričalo, je, kar sva že omenila, ko je v puščavi nahranil 5000 mož, takrat so ga hoteli postaviti tudi za kralja. Če bi šlo za hipnozo, sugestijo ali karkoli drugega, verjetno se takrat to ne bi zgodilo.
Že večkrat sva danes omenila, da si pač ljudje skušajo razlagati Jezusa na različne načine. Se pravi, tisti, ki vendarle verjamejo, da neki Jezus je živel, recimo, da naredijo ta prvi korak, ko nekateri niti prvega koraka ne naredijo in pravi, da se skupaj samo pravljica. Tisti, ki priznajo, ja, en Jezus je že mogel živeti, stvari se nadajo razložiti drugače, pa potem ne naredijo še drugega koraka, ampak skušajo Jezus se razložiti, kot smo že tudi omenili, bodi si kot socialnega reformatorja ali kot nekega drugega zelo pomembnega družbenega delavca, učitelja ali kakorkoli že, da pa zem pa zdravilca ali hipnotizerja ali kakorkoli že. Skratka, v bistvu bi tukaj lahko rekel enega prevaranta. Če bi bil Jezus hipnotizer, potem bi seveda ljudi varal. Vse njegovo življenje in tudi njegov konec, tako kot je zaključil svoje življenje, pa ravno dokazuje, da nikakor ni šlo za nobeno prevaro, kajti če bi bil prevarant, potem bi se bil takemu koncu, kakršnega je doživel, izognil in to zlahka izognil, ampak ravno tega ni naredil, se pravi, ravno neke iskrenosti, neke pristnosti mu ne moremo odrekati nasprotno. Vse te razlage so izhod v sili za tiste, ki ne želijo priznati, ker če bi rekli A, bi morali reči tudi B. Ne? Se pravi, če bi priznali, da je delal čudeže, potem bi morali tudi priznati, da je bil nekaj več kot samo navaden človek. Zato so pač te stvari med seboj povezane. Njegovi čudeži se ne dajo drugače razumeti, kako tako, da so to bila resnično dejanja, ki nimajo primerjave v običajni človeški zmožnosti, v človeških dejanjih, da so jih pa seveda ljudje razumeli zelo poceni, bi lahko rekli, krasno, zamamo pa nekoga, ki nam bo lahko reševal vse naše probleme, to pa zopet ni bil njegov namen. Ne? In tukaj je potem prihajalo veliko krat do nesporazuma. In zato imate dosti krat, ono še posebej pri evangelistu Marku, ko Jezus naredi čudež, pa pravi, zdaj pa nikomu ne pripovedujte o tem, da ne boste vzbujali nekih napačnih pričakovanj. Kajti to jaz sicer naredim čudež, ampak ne zato, da bom zdaj delal čudeže po tekočem traku in da bodo pač bom reševal vse zdravstvene in vse druge težave mojega časa. Jaz nisem prišel zato, da bi ta svet poboljšal, jaz sem prišel zato, da bi oznanjal en drugi svet, eno drugo kraljestvo, se pravi Božje kraljestvo, ki je v tem, da Božja volja vlada v našem življenju. To je Božje kraljestvo, to je pa nekaj duhovnega in ljudje seveda pa to niso tako strašno obrajtali po domače večeno, ne, se pravi, niso znali tega ceniti. Oni bi bili seveda zadovoljni, da bi imeli kruha in takih drugih stvari dovolj. In tukaj potem prihajalo tega nesporazuma, kar ono pomeni po ene strani, da je Jezus bil resnični čudodelnik, ampak ne čudodelnik v tem običajnem pomenu besede, temveč kot oznanjevalec in tudi njegovi čudeži so bili del njegovega oznanjevanja. S tem je hotel sporočati, približalo se je Božje kraljestvo, Bog nas ima rad, Bog nas ni zapustil, v Boga velja zaupati.
Je Jezus o sebi trdil, da je Bog?
Še zadnji del naše radijske kateheze je pred nami, zdaj pa na temo Jezusa kot Boga. Jezus sam je zase trdil, da je kruh življenja, da je luč sveta in da je bil pred Abrahamom.
Jezus je imel zavest o sebi kot posebnem Božjem poslancu. To je prav gotovo prva nesporna točka. Ko skušamo v sebi razumeti, kakšen je bil Jezus, kaj si je mislil, kaj je mislil o sebi, smo seveda soočeni z neko težavnostjo. Noben človek se ne more vživeti v drugega človeka, jaz se ne morem živeti v vas, kako vi doživljate. Jaz niti ne vem, kako si vi predstavljate tole najno mizo. Jaz jo vidim sicer temno rdečo, ampak vi tudi pravite, da je temno rdeča, ali pa oba vidiva na tanko isto temno rdečo barvo, pa ne bova mogla nikoli ugotoviti. Zato, ker se je pač vsak človek nekako zaprt v svoj svet svojega doživljanja, nekje to primirjamo, ampak popolnoma vživeti v drugega človeka se pa nikoli ne moremo. In če se že mi ljudje ne moremo vživeti v drugega človeka, kako bi se potem lahko vživeli v Jezusovo zavest, ki je bila vsekakor nekaj posebnega. In zato je treba pač to ugotoviti najprej, da Jezusa ne bomo mogli nikoli popolnoma razumeti, ker potem bi morali biti njemu podobni, pa še takrat ne bi, ko sem rekel, še mi ljudje se med sabo ne razumemo. Ampak iz tega, kar je on delal, to, kar so apostoli zapisali, to, kar je ostalo v spominu Jezusovih učencev, je prav gotovo eno stvar, da se je zavedal čisto posebnega svojega poslanstva, da ima eno poslanstvo, ki ni primerljivo z nečemer, da se sedaj res uresničuje tisto in da je on zato poslan, da uresniči to, kar se je judovsko ljudstvo skozi stoletja in tisočletja praktično pričakovalo. To je prva zavest, ki je čisto jasna. Druga čisto jasna zavest pri njem je, da ima do nebeškega očeta, ki ga kliče za očeta in samo za očeta, in čisto poseben privilegiran odnos. Njegovo vedenje in vse njegove besede izražajo, da se je zavedal, da je pravi Božji služabnik, da je Bogu očetu vdan do konca in da pravzaprav ne dela nič drugega, kakor da izpolnjuje tisto, kar ve, da od njega pričakuje oče. Ta njegov popoln sinovski odnos. Nastopajo, kot smo že rekel, z neko posebno avtoriteto, ki je bila veliko večja kot avtoriteta starodavnih prerokov, pravzaprav je bila to avtoriteta, ki pripada Bogu samemu, ko je govoril, se je zavedal, da nastopa v imenu Boga očeta sam in da ima vsa pooblastila, da nastopa tako kot nastopa. In da se mu ni treba nič zagovarjati ali pa kakorkoli premišljevati, bi tako ali bi drugače. Jaz pa vam pravim, ne? Bilo je rečeno včasih to in to, jaz pa pravim tako. Ne? Se pravi, to pomeni eno velikansko samozavest o svojem lastnem poslanstvu in je to neprimerljivo avtoriteto črpal iz svojega edinstvenega odnosa z Bogom, ki ga imenuje moj oče. Tisto, kar je prva, najbolj jasna in pa nesporna resnica je, da se je zavedal popolnoma edinstvenega, enkratnega odnosa, ki ga ima do očeta in kakršnega nima noben človek. Tam kot reče, grem k mojemu in vašemu očetu. Jasno razlikuje, moj oče je tudi vaš oče, ampak vendar je neka razlika med tem. Se pravi, moj oče je moj oče, drugače moj, kako pa je vaš. Je tudi vaš, ampak zaradi mene in po moji zaslugi. Skratka, ima torej zavest o tem, da je Božji sin, v nekem čisto izjemnem enkratnem pomenu, kakršnega si ne more lastiti noben človek. In tudi recimo, ko reče jasne oče svo ena in tako naprej, vse mi je izročil moj oče in nišče ne pozna očeta kako sin in komu hoče sin razodeti in podobno. Skratka, ta popolnoma enkraten odnos do Boga očeta je prva stvar. Druga stvar pa, ko sem že tudi omenil, vedel je, da je na svetu zato, ker ima neko posebno poslanstvo. Da to, kar dela, da to ni tako je, njegova muha, da se to ni sam zamislil, da to ni sam prišel do nekega spoznanja, ampak dejansko, da izvršuje neko poslanstvo, ki mu ga je nekdo izročil, se pravi njegov oče, da je sprejel to poslanstvo. To poslanstvo pa je, da spravi ljudi med seboj in da spravi ljudi med seboj in z Bogom. To popolno spravo, da zopet poravna vse tisto, kar se je nagrmadilo med človeštvom in Bogom, da vse te doline, vse te grebene, da vse te ovire, ki človeka oddaljujejo od Boga, odstrani in da zopet zgladi to pot med človekom in Bogom, da bomo prijatelji z Bogom nazaj in tudi seveda s tem prijatelji med seboj, to je v njegovi zavesti popolnoma jasno. In iz tega se potem dajo razumeti, zelo lepo razumeti te besede, ki ste jih pravkar omenili.
Verovati danes z nadškofom doktorjem Antonom Stresom.
Skratka, Boga je klical oče, zase pa trdil tudi, da lahko odpušča grehe in da bo prišel denimo na oblaku, sedeč na očetovi desnici. Skratka, sam o sebi, pravzaprav Jezus tudi trdi, da je Bog, čeprav tega v evangelijih nikoli ne izreče.
Ja, tako in nekateri se tisti, ki tajijo Jezusovo božanstvo, se ravno na to dejstvo sklicujejo. Recimo, če pogledate, včasih, če naletite na kakšno internetno stran kakih jehovcev ali pa kakšnih mormonov, se pravi vseh teh nekrščanskih religij, se pravi tisti, ki sicer tako kot stari arijanci, arijanska kriva vera iz 4. stoletja se še vedno ponavlja v nekaterih novodobnih verskih gibanjih, ki sicer Jezusu priznavajo neko izjemno mesto, ne pa da bi bil Božji sin, pravijo ravno to. Jezus nikjer v evangeliju ne reče, da je Bog. To res ne reče, ampak vedno pa povdarja, da je Božji sin in pa predvsem dela stvari, ki si jih če ne bi bil Bog, ne bi smel privoščiti. In te stvari so ravno te, kar ste jih omenili, da je odpuščal grehe in so točno pismouki vedeli, Bog grehe odpušča lahko samo Bog in Jezus tega ni zanikal. Ampak je tudi ravno s tem, ko je potem naredil še čudež, dokazal, da če je odpustil grehe in če je lahko naredil čudež, pomeni, da je pravzaprav izvršil neko dejanje, ki pripada Bogu, se pravi, da je sam Bog. Se pravi, indirektno, ne neposredno, ampak posredno je pa veliko takih dejanj, ki pripadajo samo Bogu. Recimo, oblast nad naravnimi silami, ko pomiri vihar na morju in takrat učenci padajo pred nogi, reče, ti si Božji sin ti, in on tega ne taji, nikoli ne zavrne. Ampak, ali pa recimo še najbolj je pa prepričljiv in tudi verodostojen tisti dogodek, ko je pred velikim zborom in ko ga veliki duhovnik praša, povej, a si ti Božji sin ali nisi? Jaz sem. In zaradi tega potem seveda pravzaprav si zasluži svojo smrt, svojo smrtno obsodbo, ker potem reče veliki duhovnik, kaj nam je treba še prič, se slišali bogokletje, lete, kaj je za Božjega sina, za Boga se dela. Ne v takem alegoričnem ali pa zimo prispodobi, ko smo vsi Božji otroci, ampak na nek poseben način in to torej smrt zasluži, ne? In jasno zasluži smrti, so ga zaradi tega tudi obsodili, se pravi. Zato, ker ni tajil, ker ni skril svojega božanstva, ampak ga je javno izpovedal, je pravzaprav bil obsojen na smrt. Se pravi, tukaj vendar le ta njegova zavest več kako očitna. Se pravi, najprej v tistih dejanjih, ko govori z neko posebno avtoriteto, ko odpušča grehe, ko pokaže, da ima celo oblast nad naravnimi silami, so taka preko neposredna dana. Poleg tega tudi tisti prizori iz svetega pisma, takoj po krstu, ko se Božji glas sliši z nebesta, moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje, njega poslušajte. In potem celo, ko gre v puščavi, mu hudič pravi, če si ti Božji sin, potem si pa malo pomagaj, se pravi, celo nečisti duhovi priznavajo, da ima neko posebno zvezo z Bogom, se pravi, da je Božji sin in Jezus tega ne taji, tega ne zavrača, ampak na tem gradi naprej in to predpostavlja in temu ne nasprotuje. Poleg tega se mu ljudje poklonijo kot Bogu, se pravi, ko Sveto pismo pravi, da je padel k nogam, da se je vrgo na kolena, vrgo na tla pred njim, to je bilo Božje češčenje, to je bilo dejanje češčenja Boga. In Jezus tega ni nikoli zavračal, pa nekoliko kar ne dela tega, ne smeš tega delati. Ne. Ni nikoli tega rekel, ampak je to sprejemal. In ko je Tomaš izpovedal po stajenju, moj gospod in moj Bog, mu tudi ni rekel, ne, ti malo pretravaš, ni res tako. Ne. Nikoli tega ni odklanjal, se pravi, ko so ljudje prišli do pravega spoznanja o njem, jim je dal prav in je to tudi sprejemal, kar torej pomeni, da je se zavedal tega, ne samo, da je Božji poslanec, ampak da je Božji sin in da s tem tudi Bog na čisto poseben način.
Povzemimo. Je bil Jezus resnična zgodovinska oseba?
Danes trditi, da Jezus ni obstajal, da je Jezus neka bajka in tako naprej, da to sploh, da ni nobene zgodovinske osnove za to, je čisto preprosto, bodi si neznanje ali pa ena zakrknjenost, ko nekdo pač reče, da je belo-črno in črno-belo, čeprav vsi vedo, da je ravno obratno.
Je bil v svojem času nekaj posebnega?
Ena izmed razlik med običajnimi potujočimi učitelji, ki jih v tistem času v Izraelu ni manjkalo, in Jezusom je ravno to, da Jezus nastopa z neko močno samozavestjo, z neko zavestjo svojega posebnega poslanstva. Ena stvar je prav gotovo pri Jezusu, med mnogimi drugimi, zelo značilna. Ni hotel biti všečen, ni iskal všečnosti, ni iskal popularnosti, ni iskal, da bi mu ploskali.
Ali je svoje besede podkrepil tudi s posebnimi dejanji, čudeži?
Jezus ni delal čudeže kar tako, ampak da so ti čudeži bili samo znamenja. Namreč, Jezus ni ozdravil vseh bolnih, Jezus ni ozdravil vseh slepih ali pa gobavih, Jezus ni obudil vseh mrtvih, Jezus ni nahranil vseh lačnih. Navedo je samo nekaj znamen in zato ni čudno, da se to pismo govori veliko krat ne o čudežih, pač pa o znamenih. Kaj meni znamenje? Znamenje pomeni dogodek, ki opozarja na nekaj drugega preko sebe.
Je Jezus o sebi trdil, da je Bog?
Nekateri se tisti, ki tajijo Jezusovo božanstvo, se ravno na to dejstvo sklicujejo. Recimo, če pogledate včasih, če naletite na kakšno internetno stran kakih jehovcev ali pa kakšnih mormonov, se pravi vseh teh nekrščanskih religij, se pravi tisti, ki sicer tako kot stari arijanci, arijanska kriva vira iz 4. stoletja, se še vedno ponavlja v nekaterih novodobnih virskih gibanjih, ki sicer Jezusu priznavajo neko izjemno mesto, ne pa da bi bil Božji sin, pravijo ravno to. Jezus nikjer v evangeliju ne reče, da je Bog. to res ne reče, ampak vedno pa povdarja, da je Božji sin in pa predvsem dela stvari, ki si jih, če ne bi bil Bog, ne bi smel privoščiti. In te stvari so ravno te, kar ste jih omenili, da je odpuščal grehe in so točno pismouki vedeli, Bog grehe odpušča lahko samo Bog in Jezus tega ni zanikal, ampak je tudi ravno s tem, ko je potem naredil še čudež, dokazal, da če je odpustil grehe in če je lahko naredil čudež, pomeni, da je pravzaprav izvršil neko dejanje, ki pripada Bogu, se pravi, da je sam Bog.
Položi svoj križ pred moje srce, odrini duha sveta in sveži vse zlo, ki obdaja me. Naj svobodno zaživim v tebi, ne, ki praviš blagor ubogim v duhu, kaj ti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor ubogim v duhu, kaj ti njihovo je nebeško kraljestvo. Kesan obraz, več tvoj dotik, sprejemam se, kar tvoje je. Ki praviš blagor ubogim v duhu, kaj ti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor ubogim v duhu, kaj ti njihovo kraljestvo. Blagor, blagor.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, toliko za danes. V radijski katehezi lahko rečem, da sva gospod nadškof Anton Stres Jezusa obdelala v tem smislu javnega delovanja v tej oddaji, v tej radijski katehezi. V prihodnji oddaji, v mesecu aprilu, pa bova Jezusu namenila še pozornost iz vidika njegovega trpljenja, ustajenja in vnebohoda.
No, samo še to, da je tudi recimo, apostol Pavel in vsa krščanska skupnost takoj po Binkošti in takoj v prvih letih po tem, ko jih je Jezus z nebohodom se jim ni več prikazoval, nema več, da jih je zapustil, ostal z nami, ampak na drugačen način je krščanska skupnost ves čas imela zelo jasno zavest, tudi apostol Pavel, da je Jezus Božji sin, da je sam Bog, da je Gospod, ki vlada nad nebom in zemljo in je torej ta zavest o Jezusovem božanstvu temeljna za krščansko vero. Namreč, kot vemo, da se danes kristijani zelo razlikujemo med seboj, da je veliko število različnih krščanskih cerkva, ampak če hoče kdo biti kristijan, potem mora priznati, da je Jezus Kristus Božji sin, da je Bog v pravem pomenu besede. Tukaj se začne in košča krščanska vira. Se pravi, tista vira, ki sicer Jezusu priznava neko posebno vlogo, ne priznava in ne spoveduje pa vira v njegovo božanstvo, se ne more imenovati krščanska.
Hvala lepa za nocoj in lahko noč.
Lahko noč.
Poslušali ste radijsko katehezo z nadškofom Antonom Stresom.